Kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle, kryepeshkëvi i Manilës, i cili do të pres Papën Franciskun Filipine janarin e ardhshëm, e noq nga afëratin e shejt në këtë ultim të parë në kontinentin aziatik. Ta dëgjojmë si e përshkruan ai vizitën e hatit të shejt në Korenë e Jugut.
We see the pastoral love and solicitude.
Ne pam dashurinë baritore dhe vëmendjen e hatit të shejt jo vetëm për të krishterë dhe për popullin korean, por edhe për të gjithë kontinentin aziatik. Për ne është shenjë shpresë mënyra me të cilën ai ndërveproi me të rinjtë, si arriti të jepte energji të rinjve, dhe Azia është një kontinent shumë rinor. Thonë se 2/3 e popullsisë aziatike përbohen nga të rinjtë, prandaj për të krishterët këtu në Kore dhe për të gjithë të rinjtë aziatik, të shohësh atin e shenjt duke u interesuar për ta, duke folur me mallëngjim dhe si udhëheqës, mendoj se është një dëshmie mrekullueshme jo vetëm për Koren, por për mbar Azinë. Një tjetër gjë për të cilën ai foli vazhdimisht është solidariteti, veçanërisht tani kur hendeku ndërmjet të pasurve dhe të varfërve po shkakton përçarje të ndryshme brenda shoqërisë dhe ndërmjet shteteve, kryesisht në kontinentin aziatik. Prandaj, kur ai flet për këto tema dhe dëshiron t'i bashkojë njerëzit dhe personat me fe të ndryshme, ky përsëri është një mesazh shumë i rëndësishëm që po jep atij shenjtë. E mendoj se në Kore kjo do të ketë një hond të madhe për shkak të ndasisë ndërmjet veriut e jugut.
Njëri nga qastet më të rëndësishme të udhëtimit ka qenë lumnimi i martirëve korean. Çfarë do të thënie ka kjo për Azinë?
While the church in Asia.
Edhe pse kisha në Azi mbetet një kishë shumë e vogël për nga numri i krishterëve, ne jemi të vetëdijshëm se në Azi qindra mijë krishterë kanë dhënë jetën për fen. Prandaj vështirësitë që hasin të krishterët në Azi nuk janë të reja. Kjo ka qenë historia e kishës. E kisha në Azi ka këtë traditë të mrekullueshme, trashëgiminë e Jezusit, i cili jep jetën për të gjithë. Ktu toka aziatike është e bekuar nga gjaku i martirëve. E për ne në Azi, kjo është një mënyrë e mirë për të kujtuar të shkuarën. Ati shenjtë u foli të rinjve për format e ndryshme të idolatrisë. Është e lehtë të lësh menjan fen në emër të pragmatizmit, të bësh kompromise. Unë vetë, gjatë lumnimit, u mallëngjeva shumë dhe thash me vete, ne në Azi kemi shumë paraardhës që e kanë paguar çmimin e fesë krishterë duke dhuruar jetën. Kjo na frymëzon të gjithëve.